Vítajte pri počúvaní série Building Life. V týchto podcastových epizódach vám postupne predstavím zaujímavých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe kultúry našej školy. Tak poďme na to.
Dobre, tak vítajte pri počúvaní posledného podcastu tohto školského roka. V týchto epizódach sme si postupne predstavili zaujímavých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe kultúry našej školy. Dnes sa budem rozprávať s riaditeľom našeho gymnázia Peťom Figelom, hlavne o tom, ako sa stal súčasťou školy a taktiež spoločne zhodnotíme tento školský rok. Tak ahoj Peťo.
Ahoj.
Ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu, veľmi si to cením.
Beriem to ako možnosť spolu vytvárať kultúru Building Life týmto spôsobom.
Skvelé, skvelé. Ako sa máš takto pár dní pred koncom školského roka?
Priznám sa, že cítim únavu. Je toho celkom dosť a bol to náročný a v niečom špecifický rok. Ale teším sa. Teším sa z mnohých akcií aj z team buildingov a veci, ktoré tu bežia, ktoré ma tak naplňajú radosťou.
Ty si už bol na team buildingu, že? Už si taký opálený.
Áno, mám za sebou dva plné dni s druhákmi.
A dobre to dopadlo?
Dobre, dobre. Myslím, že len dvakrát sme boli v nemocnici na urgentnom príjme, ale ináč atmosféra vynikajúca, detská, super.
Tak mňa to ešte len čaká, tak sa vidím, že mám sa na čo tešiť.
Určite.
Dobre, tak poďme možno trošku, mám takú otázku na teba predtým, kým si bol pred Buildingom. My sme ťa vtedy nepoznali a tak možno by ma zaujímalo a možno aj poslucháčov, že povedz nám tak nejako skrátke, že kým si bol, kým bol Peťo Figel pred Buildingom, mal si množstvo zaujímavých prác, tak nám to nejako zhrň. Je to ťažké možno, v skrátke, ale tak sa predstav týmto spôsobom.
No, kým? Tak je to no, do takého krátkeho času zhrnutých 45 rokov, alebo predtým 44 rokov, ktoré som strávil mimo Buildingu a nepoznajúc Building. Tak do tej 40-ky necelej, tak som pôsobil u Salesianov. A vlastne, ak by si sa ma spýtala vtedy, kým som, tak poviem, že som Salesianom a pôsobil som s mládežou, hlavne teda v neformálnom vzdelávaní a s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým ľuďom a školeniami a rôznymi spôsobmi som ich viedol, sprevádzal, koučoval. Asi 5 rokov pred príchodom na Building som strávil v rôznych korporátoch s tým, že som sa venoval sprevádzaniu ľudí, coachingu, školeniam, rôznym zručnostiam, od obchodných zručností cez rôzne iné zručnosti, tvrdé, mäkké, soft skills, kde som mal na starosti skupinu ľudí, zamestnancov a robil som veci, ktoré ma bavia, robil som veci s ľuďmi. A ak by som možno povedal ešte jednu vec, tak robil som tesne pred príchodom na Building som robil v talianskej firme a mňa Taliansko, taliančina, talianský jazyk, talianská kultúra veľmi baví a mal som ponuku ísť žiť aj s mojou rodinou do Talianska. Ale som tu.
Wow, tak to je veľmi zaujímavé, o tom sa môžeme ešte pobaviť. A ty vieš teda aj po taliansky?
Áno, študoval som filozofiu priamo v Taliansku a viem po taliansky, mám tam veľa priateľov. Áno.
Tak vieš čo, tak rovno sa ťa spýtam, že ešte si mal takúto ponuku na stole, tak prečo niekto ako ty, kto predtým nerobil v školstve, povie áno takej ponuke, ako stať sa riaditeľom Buildingu, hlavne keď si mal ešte niečo možno v tvojich očiach vtedy lepšie na stole?
Áno, tam zavažili viaceré faktory. Mal som ponuku ísť pracovať naozaj na celoeurópsku úroveň do spoločnosti, kde by som sprevádzal ľudí, naozaj, že by som veľa cestoval a kde by som žil, možno nie to tak lákavo blízko Lago di Garda, dokonca tá firma ponúkla aj mojej manželke zamestnanie a teda ponúkli nám presťahovať sa do Talianska, na sever Talianska. A bolo to ťažké, priznám sa. Ja som vtedy nepoznal Building, ale už vtedy som tým, že mám mladú rodinku, malú dcérku a mala aj zdravotné problémy a to vykorenenie zo Slovenska, ako aj zdravotné problémy dcérky, bolo jedno z rizik, ktoré sme dlho zvažovali. A v deň, keď som Talianom napísal, že si vážim tú ponuku a po dlhom zvažovaní teda neprijímam túto ponuku, a idem cestou do neznáma, pretože som nemal nič pred sebou. Presne v ten istý deň mi prišla na LinkedIne správa od istej pani Markušovej, či by som si s ňou nedal kávu ohľadom gymnázia, ohľadom bilingválneho gymnázia. Neviem, či to bola náhoda.
Takže si dlho v tom neznáme nebol. Alebo bol?
Dlho som nebol, ale vlastne som... vnímal som to nie ako náhodu, ale vnímal som to ako niečo, kde sa mi otvorili nové možnosti. Samozrejme, po tej káve som nevedel, či prídem na Belgium, či neprídem. Ten proces bol oveľa dlhší ako jedna káva.
A ako dlho ti to trvalo, kým z takej tej neistoty si si povedal, že no dobre, spravím tento krok, možno viery, možno odvahy, neviem ako to nazvať. Ako dlho to trvalo a možno čo ti pomohlo spraviť to rozhodnutie?
Trvalo to pár mesiacov, nebolo to zase veľmi dlhý čas. A čo mi pomohlo robiť to rozhodnutie? Asi to, že som sa mohol stretnúť s ľuďmi, ktorí tu pracovali a pracujú, prísť na Belgium a možno tak zvonku nasať tú atmosféru, ale to, čo bolo najviac, mám veľmi rád prácu s mladými ľuďmi. A keď ich môžem vidieť, ako dozrievajú, ako sa stavajú na vlastné nohy, ako preberajú zodpovednosť. A teda samotná misia tejto školy, ako aj to, že je to stredná škola s mladými ľuďmi, tak potom už som neváhal. A bol to určitý krok do neznáma, pretože som prišiel do prostredia, ktoré som nepoznal. Na druhej strane ani to prostredie nepoznalo mňa. Takže aj pre to prostredie to muselo byť. Som musel byť veľká neznáma.
A máš pocit, že za tieto 2 roky, trošku možno predbieham, ale že za tieto 2 roky boli pandemické, boli asi úplne iné, ako sme očakávali. Máš pocit, že už si sa tak zabehol?
Neviem, či to môžem tak povedať, že som sa zabehol. Mám pocit, že bolo mi predstavované niečo iné, čo reálne robím, ale to je asi aj vďaka pandémii a skôr sa na tom tak usmievam. Určite viem, že som nezažil štandardný školský rok a neviem, čo to je byť riaditeľom štandardnej školy, pretože 2 roky, ktoré som tu, sú podľa mňa neštandardné a v niečom som veľmi vďačný týmu, ktorý som mal okolo seba, že práve tá neštandardnosť a neistota situácie mi pomohla viac sa oprieť práve o ľudí, ktorí sú tu, o ľudí zo širšieho vedenia, ktorí sú okolo mňa, dať im priestor a spolu s nimi teda improvizovať, reagovať na aktuálnu situáciu. A myslím, že nás to veľa viac zblížilo ako tady taký štandardný rok.
Tak v tom sme inak dvaja, ja tiež tak. Svoje 2 prvé učiteľské roky boli veľmi bezprecedentné. Dobre. A teda si vravil, že teba tak lákala tá práca s mladými ľuďmi, to také formovanie a dospívanie. Takže to bol možno ten dôvod, že prečo si šiel do školstva, či je tam ešte aj niečo viac, že prečo školstvo po tom, čo si bol v tom korporáte a u Salesianov.
Asi to bol taký prvý moment. A druhý, ktorý definitívne rozhodol, bolo to, že sa mi narodilo prvé dieťa. V priebehu teda tejto pandemickej situácie prešiel na svet Jakubko, druhé dieťa. A keď som sa na nich pozeral a keď som rozmýšľal, že som ostal žiť na Slovensku a chcel by som, aby žili na dobrom Slovensku, aby sa tu tešili z tejto krajiny, tak myslím, že oni boli tiež dôvodom toho, že chcem sa podieľať alebo chcem pridať ruku k tomu, aby tá krajina a mladí ľudia, ktorí budú niesť zodpovednosť za Slovensko, aby som k tomu mohol položiť ruku k dielu a možno pomôcť. Ako viem.
A ty to teda, okrem toho, že to robíš ako riaditeľ, tak spolu pomáhaš tomu aj ako triedny, aj ako mentor, aj ako učiteľ. A môžeš niečo povedať o tomto, že ty nemáš len tú rolu toho riaditeľa, a že možno, že v čom si sa tak najviac našiel z týchto rôl?
Tak.
Roli.
V čom som sa našiel, tak určite asi najbližšie mi je, najviac si užívam chvíle, keď môžem učiť, keď môžem byť na triednickej hodine, keď môžem len tak sedieť, možno aj neformálne s mladými ľuďmi a keď si týkame a rozprávame sa, zdieľame sa jednoduchých vecí, ale aj o hlbších, o živote, keď hľadáme spoločne odpovede na otázky, doberáme sa, že pre mňa je toto to najkrajšie. A myslím, že to, že aspoň tie 4 hodiny učím, mi pomáha a dáva taký zmysel tej práci v kancelárii a tým rôznym iným stretnutiam, ktoré naplňajú moje dni a ktoré ako riaditeľ musím absolvovať nielen túto v škole, ale aj mimo školy. Že myslím, že práve to ma tak vracia na zem a na druhej strane aj dáva takú chuť a zmysel absolvovať možno menej príjemné veci. A samozrejme aj mentoringy a stretnutia s ľuďmi, a keď tá úroveň dôvery, keď mladí teda vkladajú dôveru aj do nás a teda veria nám, môžeme spoločne niečo tvoriť. Takže pre mňa sú to také dôležité veci. A priznávam sa, že je to veľmi, veľmi náročné, že všetko to zladiť, mať to prvýkrát a naplno. Na druhej strane si uvedomujem, že byť dobrým riaditeľom a rozumieť učiteľom, rozumieť študentom, pre mňa je veľmi dôležité, aby som si prešiel aj ten život s mojimi študentami od prvého ročníka a celý Bilgim až do 5. A možno vtedy o 5 rokov budem trošku viac rozumieť životu na Bilgimu a životu študenta.
Dobre, a teda si spomínal, že robíš niečo úplne iné, ako ktokoľvek asi očakával, keď si teda bol nahajrovaný. Tak možno povedz, že čo bola pre teba v tom tá najväčšia výzva, tieto dva pandemické školské roky?
Najväčšia výzva? No, to je ťažká otázka, priznám sa. Tých výziev bolo veľa. Najťažšie pre mňa bolo to, že som ostal sám doma na home office, tak ako všetci ostatní. A že som musel takto cez online komunikovať to, čo teraz bežne otvorím dvere, stretnem Mariana, otvorím dvere na sekretariat, otvorím dvere, stretnem Ondra, stretnem učiteľov na chodbe, opýtam sa, ideme spolu, vysvetlíme si veci a je to rýchle. Zrazu som ostal sám, niekde zavretý doma a mám manažovať alebo viesť školu, všetci sú ďaleko, nemáš nikoho po ruke, mnohým veciam ešte nerozumieš. A druhá vec, ten COVID, naozaj intenzívne, niekedy aj nedeľné večery, sobotné večery, telefonáty o rôznych prípadoch, situáciách, ktoré trebalo akútne riešiť. A bolo to niekedy náročné naozaj, že to som vnímal takú určitú samotu alebo takú nemožnosť sa hneď spojiť a rýchlo reagovať. To bolo pre mňa asi najnáročnejšie v tejto situácii.
A zmenilo sa to nejako? Bol tam nejaký pozitívny trend, že počasie si sa necítil až tak sám, alebo že bolo to viac už zabehnuté? Alebo si na druhej strane myslíš, že jednoducho taká komunikácia pre teba nie je a nikdy to lepšie nebude?
Ja si myslím, že sa to zmenilo, lebo hlavne sa to posunulo, lebo myslím si, že ten tým okolo mňa, či zástupcovia HEDI a to širšie vedenie, sú veľmi šikovní ľudia a ja som si vlastne uvedomil aj v tej situácii, že ono to funguje a že to, že som sám niekedy, alebo že nerozumiem ešte, neznamená, že to nebude fungovať, práve naopak, že možno je to dobré, lebo menej zavadziam, viac majú priestor tí okolo mňa. A len sa mi potvrdilo to, že mojou hlavnou úlohou na Bilgime asi je a bude nezavadzať, dať priestor veľmi šikovným ľuďom, ktorí sú okolo mňa, veľmi talentovaným, s veľkým potenciálom, mnohým možno budúcim riaditeľom a mnohým šikovným učiteľom, ktorí to zvládajú veľmi šikovne, dať im priestor, dať im zodpovednosť a skôr ich podporovať. A naozaj nezavádzať zbytočne. A ten COVID a tá korona to trošku aj ukázala, že keď človek bol aj na boku, oni tie veci veľmi dobre fungovali. Takže ja som rád, ukázali mnohé veci, ktoré som možno netušil.
A možno taká otázka na telo, ale že aké to pre teba je takto sa vzdávať z odpovednosti alebo prenechávať niečo ostatným a vedieť, že možno v niečom si každý človek myslí, že však keby si to spravím sám, tak je to ľahšie, bolo by to možno lepšie. Aké to je?
Asi je to o životnom nastavení. Moje životné nastavenie, ale aj môj príchod na Bilgim bol o tom, že, a možno aj tým, čím som si v živote prešiel, bol o tom, že naozaj ja nejako nemám ambíciu stáť na čele školy, ja skôr mám ambíciu stáť v úzadí. A aj som si tak napísal to svoje životné poslanie a možno to poslanie, ktoré vnímam v škole po roku, dvoch, takejto situácie je naozaj, že skôr prepájať, vytvárať ten priestor, aby tá komunikácia skutočne fungovala medzi učiteľmi, rodičmi, učiteľmi, študentami a možno aj alumni, aj navonok školy, že naozaj prepájať, uľahčovať komunikáciu a posilňovať potenciál ľudí, ktorí sú okolo mňa. A ja úprimne, naozaj veľmi úprimne priznávam, že ľudia, ktorí sú okolo mňa v širšom vedení, ma schovajú do vrecka v mnohých veciach. A možno keď aj sedíme a chystáme mnohé veci, tak ja s takou až s bázňou niektoré veci hovorím, pretože ja som nikdy nebol hedom. Ja nemám odpracované toľko, koľko majú naši hedi a nemám na vyriešených toľko situácií a ťažkých situácií, do ktorých sa dostávajú. Takže ja s veľkou úctou, teda aj bázňou pred nimi, až tak ich počúvam, načúvam im a hľadám možno to najlepšie riešenie pre všetkých. A priznávam, že sú lepší, sú mnohom šikovnejší a mňa to práve že baví. Ja som takto nastavený, že Aj to vnímam, ten svoj zmysel príchodu na Bilgim, ale aj svojho života, že naozaj skôr toto pozbudzovať a tešiť sa, keď vidím, že sa im darí a keď preberajú zodpovednosť. A už si ich tak doberám, že od prvého dňa, odkedy som na Bilgime, hľadám si svojho nástupcu a sem tak si ich doberám. A teda im nechávam aj miesto, nech si ho vyskúšajú v mojej kancelárii, teda nech si tu sadnú.
A ty už na tým takto aj rozmýšľaš konkrétne, že vieš si svoj život predstaviť už aj mimo Bilgimu?
To neviem, mňa toto baví a možno ani nechcem aktuálne, že naozaj Bilgim sa stal môjim druhým domovom a teším sa. Aj tú dôveru, ktorú som dostal od zriadovateľa správnej rady, ale ktorú tu aj máme medzi sebou. Ale je moje nastavenie a vnímam to, že je veľmi dôležité, a to hovorím aj headom a každému, kto vedie ľudí alebo je určitým spôsobom líder, že od prvého dňa si hľadať nástupcu. Že nevieme, koľko nám je daný čas, nevieme, koľko ešte to budeme robiť, ale vychovávať si ľudí, že aby po mne nebola potopa, aby to dobré dielo alebo dobré veci, ktoré fungujú, tak naozaj fungovali, keď odídeme. Takže určite viem si predstaviť mnohých, ktorí sú tu a ja im tak hovorím, že ja by som sa tak odobral na tie nepedagogické procesy trošku im pomáhať potom. Tak. No, ale uvidíme, čo priniesie život.
Ale to je veľmi sympatické, keď sa líder vie vzdať moci a nebrať to tak, že ja som tu zjedol všetku múdrosť.
Hej, tak to
je veľmi sympatické, musím povedať.
To keby som aj povedal, tak asi sa mi všetci smejú, že som najmúdrejší, pretože som v školstve nejako nepôsobil. A druhá vec, hej, pre mňa to nie je o moci. Pre mňa to je viac o službe a o tom, že máme chuť. Tu je to v niečom fascinujúce na Bilgime, že ľudia urobia viac, ako je od nich očakávané. Viac, ako sa dohodneme na nejaký job description, že či sú tu mnohí, ktorí robia viac a navyše aj zo svojho voľného času a nečakajú odmenu a robia to s chuťou a majú radi študentov, majú radi Bilgim, takže vtedy nezaraziem, vtedy naozaj skôr. Hľadám spôsob, ako by som ich ešte mohol oceniť.
Úžasné, super. Dobre, a možno taká úplne otázka z iného súdka, že možno aké zručnosti, vedomosti, zvyky, ktoré si možno sa naučil na strednej alebo vysokej škole, teraz používaš v svojej práci alebo v osobnom živote. Mm-hmm. Že naozaj si si ich tak privlastnil v tom mladíckom živote a tak ste bol ostali.
Rozmýšľam. Tak pre mňa sú dôležité dve veci a to je aj v prístupe a to je charakter a kompetencia. Možno to tak múdro znieje, ale to, čo je pre mňa dôležité, keď sa bavíme napríklad o kompetencii, je, že pracovať na sebe. Pracovať tým, že sme bilingválne gymnázium, pre mňa je veľkou výzvou. Pracovať na mojej angličtine, pracovať na svojej odbornosti, čo sa týka zákonov v školstve, aby som naozaj vedel. Mali sme tú inšpekciu, bolo to veselé a pre mňa to bola výzva. Dobre sa pripraviť, začať rozumieť veciam a pracovať na sebe. A myslím si, že aj to triednictvo a vyučovanie je práve preto som zobral, aby som naozaj v tej kompetencii sa stal viac dôveryhodným pre kolegov. A druhá vec je charakter a to vnímam, že to, čo ja chcem pokračovať, je schopnosť nejak počúvať, schopnosť viesť dialog, schopnosť naozaj, že načúvať ľuďom a porozumieť, čo v nich horí a dať tomu priestor a možno to tak pomôcť ešte viac zapáliť, alebo ako by som to nazval, že pomôcť im nájsť to ich miesto učiteľom na Bilgime, študentom možno v živote. To je pre mňa také fascinujúce niečo a to si tak nesiem a tak som nastavený.
Blížime sa do poslednej časti a to bude taká tá reflexia tohto školského roka. Možno tak zo všeobecná začneme, že čo sa z toho môže taká stredná škola ako Bilgim naučiť? Z toho, že zrazu sme zo dňa na deň boli hodení do homeofficeového, homeschoolového prostredia a teraz sme sa mali nejako naučiť plávať. Čo sme sa z toho naučili a čo sa ešte z toho možno naučíme do budúcna?
Tak ja možno tak za seba som sa naučil, že aj nepríjemné veci a možno ťažké veci sa môžu stať pre nás príležitosťou. A som vďačný napríklad za pilotný projekt, ktorý sme tu mali na škole neprezenčného týždňa pre druhákov. Myslím, že druháci to ocenili a verím, že v budúcom roku to dáme viac týždňov pre všetkých ako celá škola. A v niečom sme sa posunuli, možno sme sa dostali na úroveň, čo sme si predtým nevedeli nikdy predstaviť. Tak to je určite taká dobrá škola. Uvedomil som si, ako dôležitá je komunikácia a nájsť spôsoby komunikácie, ako dôležité je nájsť si tu ten čas na tú komunikáciu, odkomunikovať veci, stretnúť sa. A paradoxne mám pocit, že práve počas, teraz čo sa hovorím možno viac o učiteľoch a o komunikácii medzi nami učiteľmi, že paradoxne počas toho náročného obdobia, kedy sme boli každý doma, tie piatky o 12. hodine, kedy sme mali všetci spoločné staff meetingy, mi chýbajú. Že nemáme taký priestor, ani ja nemám taký priestor, kde by som videl, stretol všetkých kolegov a kde by sme si možno povedali veci a spoločne išli a všetci boli v tom, že teraz sa to tak zase v niečom roztrieštilo a je to také viac roztrieštené a je ťažko nájsť takú veľkú platformu, kde by sme sa stretli a rozmýšľam nad tým, ako tieto veci nestratiť. A čo sa týka možno aj ako triedny učiteľ a so študentami sme si uvedomili to, že aké dôležité sú vzťahy. Myslím, že všetci sa teraz tešíme z tých teambuildingov, všetci si užívame to, že sme spolu. Napríklad mojej triedy vidím, že s takou veľkou, väčšou úctou komunikujeme a tešíme sa z prítomnosti toho druhého. Že v niečom sme podrastli. A, no, som za to veľmi vďačný. A vnímam to ako veľmi dôležité. Tie vzťahy, tie neformálne veci, stretnutia na chodbách, to, že sme spolu, je veľmi dôležitou súčasťou Bilgimu a tieto dva roky mi to potvrdili a potvrdzujú stále.
Tak dúfam, že budeme mať takých chvíľ čím viac.
Hej, ja to ti držím na tým buildingu, pán. Už si to na tom tým buildingu.
A máš nejakú spomienku z tohto školského roka, ktorá pre teba prevyšuje ostatné, lebo v niečom je nejaká špeciálna? Vieš povedať, že aká? Už z akýkoľvek tvojej pozícii na tejto škole?
Asi budem osobný a pre mňa sa toto obdobie bude viazať na narodenie môjho syna. Že to bolo tak silné a je to tak silné, že to prevýšilo všetko. Keď sme teda sa dozvedeli túto správu, tak pre mňa to bolo asi jedno z najkrajších vecí. A hoď som teda nemohol byť, vstúpiť ani do nemocnice, nemohol byť pri pôrode a nevidel ho hneď, tak pre mňa, keď sa povie korona, tak je to môj syn a to, že sa mi rodina rozrastla.
Dobre, a nakoniec podcastu mám pre teba tri vety, ktoré môžeš v krátkosti dopovedať, mm-hmm. Napríklad že jedným slovom alebo dopovedať mm-hmm. celú vetu. Tak ideme na to?
No poďme na to.
A za posledný rok som sa naučil
viac počúvať.
V najbližšom čase sa teším na
chvíle s mojou rodinou a čas strávený v záhrade, ktorú si teraz zveľaďujeme.
Bilgim pre mňa znamená
druhý domov.
To bolo rýchle.
Áno.
Zjavne je to pravda.
Asi áno.
Dobre, Peťo, veľmi ďakujem, že si teda prijal pozvanie do podcastu a držím nám všetkým palce, aby už sme si zažili taký čo najtypickejší školský rok a čo najviac tých takých spoločných chvíľ a vzťahov, ktoré si spomínal.
Ďakujem aj tebe, Tereska.
Dobre. Super.
No, neviem.
Myslíte si, že táto aktivita má zmysel? Zdieľajte ju a samozrejme aj naďalej počúvajte. Ak máte tip na študenta, učiteľa alebo alumna, ktorého by ste radi v podcaste počuli, otvorite si dotazník na Padlotovskom interneli a dajte nám vedieť. Bilgim podcast vznikol vďaka iniciatíve Ondreja Sekeliho a Davida Laca. O strih sa stará Patrik Borčin z 5. ročníka a podcast moderujú Hanna Popelišová a Tereza Viglašová.
Si pripravený?
No, poď.
Čo som si na teba nachystal?
No, poď. Je to taký skok do neistoty.
Áno. Ako celý tento školský rok?
No, neviem. A mám veľmi rád prácu s mladými ľuďmi. Doma.
Pozitívny trend.
Ten život doma. Tak to bolo, no, neviem, doma. Ale, no. Asi budem osobný, keď sa povie korona, tak je to môj syn.